What a privilege and joy to be.
Ni furaha na fursa kuu ya kuwa katika mkusanyiko huu wa wasichana na wasichana. Tunabarikiwa sisi wanawake kuungana pamoja jioni ya leo kwa upendo na umoja. Hivi karibuni nilisoma hadithi ya Marie Madeleine Cardon, ambaye pamoja na familia yake walipokea injili ya urejesho ya Yesu Kristo kutoka kwa wamishonari wa kwanza huko Italia mwaka 1850. Alikuwa msichana wa miaka 17 au 18 walipobatizwa. Jumapili moja wakiwa na mkutano wa kuabudu katika nyumba yao katika milima ya Alps kaskazini mwa Italia, kundi la watu wenye hasira pamoja na wachungaji kadhaa wa eneo hilo walizingira wakipiga kelele wakitaka wamishonari watolewe nje. Sidhani kwamba walikuwa na nia ya kufundisha injili tu. Walidhamiria kuwaumiza. Ni Marie ndiye aliyetoka nje ya nyumba kukabiliana na hilo kundi. Waliendelea kupiga kelele wakidai wamishonari watolewe nje. Marie aliinua Biblia juu na kuamuru waondoke. Aliwaambia kwamba wamishonari walikuwa chini ya ulinzi wake na kwamba hawangehatarisha hata unywele mmoja katika vichwa vyao. Sikilizeni maneno yake. Wote walisimama kwa mshangao. Mungu alikuwa nami. Aliweka maneno hayo kinywani mwangu, kulitulia na mara moja. Kundi hilo katili lilisimama kwa unyonge mbele yangu ya msichana aliyekuwa anatetemeka. Wachungaji walioliomba kundi liondoke na likatii kwa aibu, hofu na majuto. Mkusanyiko wa waumini uliendelea na mkutano. Je, unaweza kupiga picha ya yule msichana jirani akilini amesimama sawa na wengi wenu akikabiliana na kundi akitetea msimamo wake? Kina dada wachache ambapo ninazungumza hasa juu ya mafundisho ya familia. Utakatifu wa nyumba na madhumuni ya familia yanajaribiwa kukosolewa na kuvamiwa kila upande. Rais Gordon B. Hinckley aliposoma familia tangazo la ulimwengu miaka 20 iliyopita, tulishukuru na kudhamini uwazi, urahisi na ukweli wa waraka huo wa kiufumo. Hapo hatukutambua jinsi gani tungehitaji sana matangazo haya ya msingi katika dunia ya sasa. Vigezo ambavyo tungetumia kupima kila fundisho jipya la kidini la kidunia linalotukabili kutoka kwa vyombo vya habari, interneti, wasomo televisheni na filamu. Tangazo la familia limekuwa kiwango chetu cha kupimia filosofia za dunia, na ninashuhudia kwamba kanuni zilizomo katika kauli hii ni za kweli leo kama zilivyokuwa wakati zilipotolewa kwetu sisi na nabii wa Mungu takriban miaka 20 iliyopita. Naomba nieleze jambo moja lililo wazi. Ni nadra sana maisha kuwa sawa. Tunapopata au tunapopitia kile ambacho tangazo linaelezea, lakini bado ni muhimu kuelewa na kufundisha mpangilio wa Bwana na kujitahidi kutekeleza huu mpango vyema tulivyo. Kila mmoja wetu ana jukumu katika mpango, na sisi sote tunadhamani mbele za Bwana. Tukumbuke kwamba Baba wa mbinguni mwenye upendo anafahamu nia zetu na atatimiza ahadi zake kwa wale wanaotii maagano yake kwa uaminifu. Baba wa mbinguni ana lengo na mpango kwa kila mmoja wetu, lakini pia kwa ratiba yake mwenyewe. Moja ya changamoto ngumu kabisa katika maisha haya ni kuwa na imani katika ratiba ya Bwana. Ni vizuri kuwa na mpango mbadala, kutusaidia kuwa washika maagano, wenye hisani na wenye kujenga ufalme wa Mungu, bila kujali maisha yetu yalivyo. Tunahitaji kufundisha mabinti zetu kuwa na mpango wa hali bora, lakini pia kupanga kwa dharura. Wakati huu wa maadhimisho ya miaka 20, ningependa kutoa changamoto kwetu sote kuwe watetezi wa familia tangazo la ulimwengu. Kama vile Marie Madeleine Cardon alivyotetea wamishonari kwa ujasiri, nasi pia tunahitaji kutetea mafundisho ya Bwana juu ya ndoa, familia, majukumu ya wanaume na wanawake, na umuhimu wa nyumba kama mahali patakatifu. Hata kama dunia inapiga kelele masikioni mwetu kwamba kanuni hizi ni za kale, zinakwaza na hazina maana tena, kila mtu bila kujali hali yao ya ndoa, idadi ya watoto, anaweza kutetea mpango wa Bwana. Ikiwa kama ni mpango wa Bwana, inapaswa kuwa mpango wetu. Kuna kanuni tatu zinazofundishwa katika tangazo la familia ambazo ninafikiria zinahitaji sana kutetewa. Ya kwanza ni ndoa kati ya mwanamume na mwanamke. Tunafundisha katika maandiko, walakini si mwanamke pasipo mwanamume wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Ili kupokea ukamilifu wa baraka za ukuhani, lazima pawepo mume na mke waliounganishwa katika nyumba ya Bwana, wakifanya kazi pamoja kwa haki na kuishi maagano yao. Huu ni mpango wa Bwana kwa ajili ya watoto wake, na majadiliano au kukosoa hakutabadilisha kile ambacho Bwana amesema. Tunapaswa tuendelee kuonyesha mfano mzuri wa ndoa, tutafute hiyo baraka katika maisha yetu, na tuwe na imani kama haiji kwa haraka. Tuwe watetezi wa ndoa, kwani Bwana ametakasa tuendelee kuonyesha upendo na hisani kwa wale walio tofauti. Kanuni nyingine ambayo inahitaji sauti zetu ni utetezi, ni kanuni na majukumu takatifu ya mama na baba. Tunafundisha watoto wetu kuwa na malengo makubwa. Tunataka hasa kuhakikisha kwamba binti zetu wanajua kuwa wana uwezo wa kufaulu katika chochote wanachofikiria. Tunatumaini watapenda kusoma, kuelimika na pengine kuwa kama Marie. Je, tunawafundisha watoto wetu kwamba hakuna heshima kubwa, vyeo vikubwa na majukumu makubwa kuliko yale ya mama na baba? Binti yetu wa mwisho Abi, tunawashauri watoto kuweza kufanya hivyo. Majukumu ambayo baba na mama wanafanya. Binti yetu wa mwisho Abi aliona fursa ya kusimama kama mtetezi wa jukumu la mama. Siku moja alipata barua kutoka shule ya watoto wake kwamba walikuwa na siku ya kujifunza kuhusu kazi mbalimbali. Wazazi waliombwa watume ombi kama wanataka kuja shuleni kufundisha kuhusu kazi zao. Na Abi akawaza kutuma ombi ili aje kuongea kuhusu umama. Hakusikia lolote kutoka shuleni, na siku ya mafunzo ya kazi ilipokaribia, aliamua kupiga simu shuleni akifikiria pengine wamesahau. Waandaaji walitafuta na kupata walimu wawili waliokubali Abi kuja kuzungumza na darasa lao. Katika mafunzo yake kwa watoto, Abi aliwafundisha miongoni mwa mambo mengine kwamba kama mama alihitaji kuwa na kiwango cha utaalamu fulani katika utibabu, saikolojia, dini, elimu, muziki, fasihi, sanaa, michezo na mengine pia. Watoto walivutiwa. Alimaliza kwa kutaka watoto wakumbuke mama zao kwa kuandika barua fupi ya shukrani kwa huduma ya upendo wanayopata kila siku. Abi alihisi watoto waliona mama zao kwa mwanga tofauti sana, na kwamba kuwa mama na baba ilikuwa kitu cha dhamani. Aliomba kushiriki tena huu mwaka na kufundisha katika darasa la sita. Abi alisema haya kwa yale aliyopitia. Naona kama ni rahisi katika ulimwengu huu mtoto kufikiria kwamba kuwa mzazi si kazi muhimu, au hata kufikiria kwamba ni kazi ya usumbufu. Nataka kila mtoto ajue kwamba wao ni muhimu sana kwa wazazi wao, na labda kuwaambia umuhimu wa kuwa mzazi kwangu kutawasaidia kutambua yote ambao wazazi wao hufanya kwa ajili yao na kwa nini. Nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson ni mfano mzuri wa kuheshimu wanawake na umama, hasa mamake mwenyewe. Kuhusu kina mama zetu wa duniani, amesema, sote tudhamini huu ukweli. Mtu hawezi kumsahau mama na kumkumbuka Mungu. Mtu hawezi kumkumbuka mama na kumsahau Mungu. Kwa nini? Kwa sababu watu hao wawili watakatifu, Mungu na mama, wanashirikiana katika uumbaji kwa upendo, dhabihu na utumishi. Kanuni ya mwisho tunayohitaji kusimama na kutetea ni Utakaso wa nyumba. Tunahitaji kuchukua neno ambalo wakati mwingine huzungumzwa kwa kejeli, neno mtunza nyumba. Sote wanawake, wanaume, vijana na watoto, tusiooa au tuliooa, tunaweza kujitahidi kuwa watunza nyumba. Tunapaswa tufanye nyumba zetu kuwa mahali pa faraja, utukufu na usalama. Nyumbani kunapaswa kuwa mahali ambapo Roho wa Bwana yupo na ambapo maandiko na injili inasomwa, funzwa na kutekelezwa. Italeta tofauti kubwa duniani ikiwa watu wote wangejiona kama wajenzi wa nyumba njema. Tuteteeni nyumba kama mahali patakatifu pili kwa hekalu. Kina dada, nashukuru kuwa mwanamke katika siku hizi za mwisho. Tuna nafasi na uwezo ambao hakuna kizazi kingine cha wanawake kimekuwa nao duniani. Tusaidie kujenga ufalme wa Mungu kwa kusimama kwa ujasiri na kuwa watetezi wa ndoa, uzazi na nyumba. Bwana anatuhitaji tuwe wapiganaji jasiri, imara, mashujaa ambao watatetea mpango wake na kufundisha vizazi vijavyo ukweli wake. Nashuhudia kwamba Baba wa mbinguni yu hai na anatupenda sote. Mwanaye Yesu Kristo ni Mwokozi na Mkombozi wetu. Nawaachia huu ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Amina.